Bukas po ay March 15. Ito po ang, it marks the first year of our quarantine. Kung matatandaan po natin, last year, ito po yung in-announce ng ating mahal na Pangulo na the entire Luzon will be put into enhanced community quarantine. At ito po ay isa sa mga bagay na bukas po ay isang taon na po. At one year after, makikita natin there are 600,000 plus has been infected ng ating mga kababayan. 12,000 plus died within the one-year battle. At marami po pa rin mga naapektuhan ng mga kababayan natin sa larangan ng pagninegosyo, trabaho at ekonomiya. Subalit, ang isa sa mga least impact na binibigyang statistika is the spiritual impact among Christians ng dulot at bunsod ng pandemyang ito. Kamusta ka kapatid after one year of this global pandemic? Kamusta ka sa iyong spiritual na kalagayan? Ikaw ba'y lumago sa panahong ito? O ikaw ba'y nag-retract, na-retard ang iyong spiritual growth sa panahong ito? Ito'y isang panahon na magandang i-evaluate mo ang iyong ugnayan sa Panginoon. After one year of disturbance in our church life, it is now fitting for you and for us as a church to make some re-examination, to make some evaluation after one year. Kaya nga po, in line with this particular self-examination and evaluation, ang napili ko pong paksa na ating tatalakayin sa buwan ng Marso is the sermon series on faith under trial. Ang pananampalatayang sa gitna ng pag-uusig. Ang pananampalataya sa gitna ng kinakaharap nating pandemya. At ito pong mensaheng ito ay aking nais sisikaping i-develop sa tatlong mensahe sa linggong ito, March 14, 21, and 28, na aking pong hahanguin dito po sa isang salmo, Psalms 53. At ito po ay may tatlong paksa na aking pong iahanda, Lord willing. And for today, March 14, titingnan po natin yung pong unang talata sapagkat this verse is the psalmist's statement of faith. Ang sumulat po ng Psalm 73 ay si Asaph. Si Asaph po ay siya po ang tinalaga ni Haring David na maging choir master sa templo. Siya po ay isang matapat na follower ng Diyos. Siya po ay isang worship leader. And King David assigned him in the temple as the choir master. At ito pong Psalm 73 up to Psalm 83 is the collection ng mga salmo na isinulat ni Asaph. At sa mga salmong ito, Psalm 73 ang pinakabantog at kilala ng mga isinulat ni Asaph. Sa kadahilanan dito po, si Asaph, bagamat siya po ay naglilingkod, itinataas niya ang pangalan ng Panginoon, siya po ay matapat na nagsumasamba. Ginagawa po niya ito sa gitna ng kahirapan sapagkat sa kanyang paligid, nakikita po niya ang mga tao na walang regard sa Diyos at ito'y lumalapastangan sa Diyos. At sa gitna po ng kanilang kalapastanganan, nakita niya at napansin niya ang pagpapala at kasiyahan ng mga taong ito. At ito po ang siyang naging dahilan kung bakit nabagabag si Asaph. He recounts the time of wavering faith and growing doubts because what he saw is the prosperity of the wicked. At yan po ang ating tatalakayin, ang ating layunin. Titingnan po natin ang tatlong division, ang tatlong bahagi ng salmong ito. Today, we'll be talking about Asaph's statement of faith. Lord willing, next Sunday, verses 2 to verse 16, Asaph's struggles in the faith. And Thirdly and finally, in March 4, 2008, Asaph's solutions to restore his faith. Verses 17 up to verse 28. Samahan po niyo ako na tingnan natin at pag-aralan natin ang salmo ito. Una, papapansin po natin yung kung verse 1 is a statement of faith. Ito po ang pagpapahayag, ang deklarasyon ni Asaph patungkol sa kanyang natutunan, patungkol sa kanyang itinuro sa kanya, at kanyang pinanghahawakan. Dalawang bagay po ang nais tingnan natin sa aspetong ito. What does the Bible mean good? And secondly, the demonstration of God's goodness, or how do we know that God is good? And thirdly and finally, we will have some lessons to observe and apply. Una, tingnan po natin yung pong pagpapahayag ni Asaph ng kanyang paniniwala at binabanggit niya dito in a form of a statement of faith. What is a statement of faith? Why is it important? Bakit ho ba kailangan ng deklarasyon at pagpapahayag ng pananampalataya? At bakit ba kailangan ito? Well, statement of faith is a simple declaration of one's belief. Ito po'y pagpapahayag ng isang simpleng paniniwala. It is a conviction that is true in a community of believers. Kaya napakahalaga po na meron pong kapahayagan ng pananampalataya. This is what we call the statement of faith. Kahit ang mga Muslim, meron po silang mga statement of faith. They believe that God's name is Allah. And that statement is a statement of faith ng mga Muslim. Even the cults. Ang mga kulto po ay may mga tinatawag na kapahayagan ng kanilang paniniwala. Ang isang grupo ng kulto na pananampalataya na kung saan ay nag-originate sa Pilipinas, isa sa kanilang kapahayagan ng kanilang pananampalataya na si Kristo ay hindi Diyos kundi isang tao lamang. That itself is a statement of faith. Maging ang mga non-reformed churches ay may mga tinatawag silang statement of faith. Tayo bilang isang reformed church, isang reformed Baptist church, we are holding to the summary of 1689 Baptist Confession of Faith as the summary and explanation of our beliefs. Napakahalaga po ang pagpapahayag o kapahayagan ng paniniwala at pananampalataya. Sapagkat, kaya po mahalaga ito sapagkat dito nagkakasama-sama, dito po nabubuklod ang komunidad ng mga mananampalataya. It is essential for the community of believers to define their beliefs, to ensure harmonious working relationship, and to promote unity and peace in their midst. Doon po pumapasok kung bakit mahalaga ang pagkakaisa sa isang deklarasyon ng paniniwala. E imagine po ninyo, sasabihin nyo, we are community of believers. May Kristiyano, may Muslim, may Jehovah's Witnesses, may Sabadista, may Iglesia ni Cristo, may Katoliko. And yet sasabihin mo, we are one church. Eh, hindi mo pa pwede yun. Dahil this religious group mentioned have different statement of faith. We have 3 applicants or 4 applicants for membership. At bahagi po yan sa membership class. Na ipahayag, ipakita, ipaalam, i-inform sila. Ito ang mga pinaniniwalaan ng TNC ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ikaw ba'y sumasang-ayon sa mga paniniwalang ito? Dahil kung hindi, manapay, ano pang dahilan kung bakit ka namin tatanggapin kung ikaw'y nagnanais na mapabilang sa pagtitipon at komunidad ng mananampalataya ng TNC? So you see, makikita ho natin, that is one of the importance of living to the statement of faith of the community of believers. At ito pong talatang ito na ating pag-aaralan, Psalm 73 verse 1, is just one of the statement, or actually it is the summary of Asaph's conviction bago siya nag-rehearse, bago siya nag-recount kung paano bumagsak o muntik ng matisod o muntik ng mahina o talagang nanghina na ang kanyang pananampalataya. Aside from that, there are also other statement of faith recorded in Scripture. Andiyan dyan po yung tinatawag na Romans 10, 9, and 10. No? If you confess with your mouth and believe in your heart that Jesus Christ raised from the dead and He is Lord, that itself is a statement of faith. 1 Corinthians 15, 3-4. No? Na dinefine po doon yung gospel. Na ano ba ang gospel? Na si Kristo ay nanaog mula sa lupa, namatay, matapos ng tatlong araw ay bumangon muli. That itself is a statement of faith. 1 Timothy 1:15. Ano po sabi doon? Christ came to this world to die for sinners. It is a statement of faith. So, nais ko po kayong tingnan natin the verse that we are discussing or studying this morning, Psalm 73 verse 1, is Asaph's statement of faith. Remember, alam natin sa kultura ng mga Israelita, bata pa lang sila. Sila po'y tinuturuan na ng kanilang mga magulang. Pagbangon sa kanilang higaan, pagupo nila sa hapagkainan, bago tumayo, bago lumabas sa pintuan ng bahay, binabanggit na sa kanila ang pananampalatayang Hebreo. At itong pananampalatayang ito ay pananampalatayang natutunan ni Asaph. Ano pong sabi niya? Truly, God is good to Israel, to those who are pure in heart. Nais kong tingnan din po natin yung pong salitang good. What does the word good dito po sa talatang ito? Well, batay po sa aking pagsasaliksik at pag-aaral, the word good in the Bible, it is used in two reference. The non-moral usage of the word good, and secondly, the moral and theological usage of the word good. So doon po pala, may dalawang gamit ang salitang mabuti ayon po sa sinasabi ng Biblia. Halimbawa po, ginagamit po ang salitang mabuti o maganda, good, in a non-moral sense. Kagaya po, nung mamili po si Lot kung anong lupa ang kanyang pipiliin based on Genesis chapter 13, na yung mga kanilang alipin ng kanyang tsuhin na si Abraham ay nag-aaway-away na at nagtatalo. Ang sabi ni Abraham, hindi dapat mangyari sa atin to. Kung nangyari ito sa ating mga alipin, huwag dapat mangyari sa atin ito. Kaya ganito ang ating gagawin. Mamili ka ng yung lupang pupuntahan at kung ano yung mapipili mo, doon ka at doon ako sa opposite direction. Anong sabi po sa Genesis 13? Nakakita ni Lot na well-watered. No? Maganda yung vegetation ng lupa. Na ito po'y nasasakop ng Sodom at Gomorrah bago pagunawin ng Diyos. At yun ang pinili ni Lot. So ginamit po doon yung a good vegetation, a good soil, a good land. The word good is used in a non-moral sense. In the parable of the sower, Matthew 13, di po ba? May apat na klase ng lupa. At yung ika-apat na klase ng lupa, ang tawag doon ay mabuting lupa. A good soil. Again, ito po'y ginamit in a non-theological usage or non-theological and non-moral usage. Another thing, si David po at ang kanyang anak na si Absalom, batay po sa 1 Samuel 16 verse 12, at saka sa 2 Samuel 14:25, sabi doon, David and Solomon and Absalom were good-looking men. fitted to be king. Eh mga Adonis daw po pala, itong si David at si Absalom. Ginamit po yung salitang good appearance. So meaning to say, the word good in a non-moral sense, it is a satisfactory in quality, satisfactory in degree. So that is the word good used in a non-moral sense. However, pero din pong salitang gamit ang salitang good, mabuti, in a moral and theological sense. Turn your Bibles in these following verses. Psalms 34. Psalms 34, verse 8. Ang sabi po dito ay, O taste and see that the Lord is good. All of the sudden, yung pong salitang mabuti, yung salitang good, is now used and being referred to God. Psalms 105. Psalms 100, verse 5. Follow me. Psalms 100, verse 5. For the Lord is good. His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generation. So binanggit po dito na ikinabit ang salitang mabuti sa Diyos, at ano po mapapansin natin? Ikinabit po ito sa mga katangian ng Diyos. Steadfast love, faithfulness. Psalms 107 verse 1. Psalms 107 verse 1. Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever. And another example of the verse of the word good related into a moral and theological usage, Psalms 145. Psalms 145, verse 9. The Lord is good to all, and His mercy is over all that He has made. And there is one more verse, 119. 119, Psalms 119, verse 68. Psalms 119, verse 68. You are good and do good. The word you here refers to God, to the Lord. Na ang sabi dyan, you are good. This refers to the attributes, to the nature of God, na ano, mabuti siya. Kaya nga mga naunang talatang ating binasa ay matapos banggitin na mabuti ang Diyos, is idinugtong kaagad yung mga katangian ng Diyos. Steadfast, merciful, loving kindness. Pinapakita po dito na ang katangian ng Diyos ay mabuti. Siya ay isang mabuting Diyos. Hindi lamang siya mabuting Diyos, kundi another thing, He is not only good, you are good, and do good. God's action is also good. Yan po ang statement of faith ni Asaph. God, you are good. Your nature, your attributes is good. And more so, your action, your deeds is also good. Yun po ang statement of faith ni Asaph. Bakit? Kailangan niyang panghawakan ang objective truth na yun. Dahil later on, mapapansin po natin, next week, mapapansin natin, after niyang i-declare ang kanyang objective truth na yun, na kanyang pinanghahawakan at pinaniniwalaan, tila baga, ito ay hindi consistent sa kanyang nararanasan at na-experience sa kanyang paligid. When the Lord was described as good, and even His actions are good, pinapakita po dito that our God,
the God of Asaph, the God of the Bible, it means he is excellent in character. It is a state of superiority. It is a declaration that God is the sum total of all perfection. Na ang Diyos ay walang defect. At ang lahat ng bagay at katangian ng Diyos ay mabuti. Kung matatandaan ninyo, no, in Exodus chapter 33, pakipag-usap si Moses sa Diyos at sabi niya, Diyos, gusto kong makita yung kalawalhatian. Pinagbigyan siya ng Diyos. Exodus 33 verse 18 to 19. Sabi niya, magtago ka doon sa likod ng rock, no? Ng muog, at dadaan ako. Pero nung dumaan siya, anong sabi doon? The characteristic, the attributes of God ang siyang dumaan. That God is a merciful, loving kindness, compassionate. I will make my goodness pass over you. Yun yung sabi ng Diyos kay Moses. And also remember in Matthew in Mark chapter 10 verse 17, dun po sa gospel, may lumapit sa Panginoong Hesukristo, yung rich young ruler. Ano niya, paano niya in-address si Jesus? Good teacher. Paano siya sinagot ni Jesus? Why do you call me good? Don't you know that God is only good? Pinapakita po dito na ang katangian ng Diyos, His attributes, His natures, and even His deeds and doing are good. Yan ang sinasabi ni Asaph. In verse 1, sinasabi niya, God, you are good. Kaya nga ginamit niya yung first word, truly, indeed, tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel. Kahit magka-tsunami, kahit bagsakan ako, matabunan ako ng lupa, bumukaman niya ng lupa at ako'y mahulog at sumarado yan, mamatay man ako sa COVID, mawalan man ako ng trabaho, kunin man ng Panginoon ang lahat ng aking ari-arian gaya kay Job, aking panghahawakan na ang Diyos ay mabuti. Yun po ang parang sinasabi ni Asaph dito, because next Sunday, we will discuss the following verses. But bago siya tumunta dun sa kanyang karanasan, he made a explicit statement of faith that truly God is good to Israel, especially to those who are pure in heart. Secondly, paano ho ipinakita ng Diyos sa kanyang kabutihan? How do we know that God is good? How did God demonstrate His goodness? Kung ating pong pag-aaralan ng Biblia, there are two aspects that God demonstrated His goodness. First, God is good in relation to creation. Kung babalikan po natin ang Genesis 1 and 2, God created 6 literal days of creation, and each every day, He ended with a statement, and God said, it was good. 6 na beses niyang binanggit na siya'y nasiyahan, na siya'y satisfied sa kanyang nilikha. At kahit na nahulog na ang tao sa kasalanan at nagkaroon na ng bahid ng kasalanan ang nilikha ng Diyos, even the psalmist declares, God is still good. Nababanaag pa rin ang kamanghaan. There is a sense of wonder and awe in God's creation. Even though it is already marred and tainted with sin, Psalms 19 verse 1, the heaven declares the glory of God. And follow me on these verses. Tingnan po natin ang mga sumusunod na talata. At dito pinapakita natin na kahit na nahulog na ang tao sa kanyang kasalanan
at dahan-dahan ang nasisira ang kalikasan, bunsod ng kasalanan ng sangkatauhan, hindi pa rin maiaalis at maikakatwa na ang Diyos at ang kanyang nilikha ay sadya pa rin mabuti at maganda. Follow me on these following verses. Job chapter 12. I'll be reading in Tagalog para mas lalo pong maunawaan ng ating mga tagapakinig at mga nanonood sa kasalukuyan. Job chapter 12 verse 7 to 10. Ito po ang pahayag. Ngunit ngayon, tanungin mo ang mga hayop at tuturuan kanila. Ang mga ibon sa himpapawid at kanilang sasabihin sa iyo. O ang mga halaman sa lupa at tuturuan kanila. At ang mga isda sa dagat at magpapahayag sa iyo. Sinong hindi nakakaalam sa lahat ng mga ito na ang kamay ng Panginoon ang gumawa nito? Nasa kamay niya ang buhay ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng tao. Kaibigan, kung bakit sa mga oras na ito ay buhay ka pa at hindi ka pa tinatamaan ng COVID o hindi ka na aksidente sa iyong pagmumotor o sa iyong pagbabiyahe, look at verse 10. It is God who is the author of our life. Nasa kamay niya ang buhay ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng tao. Kung bakit ikaw ngayon ay nabubuhay more than 80 years old, it is not because of your goodness or not because of your personal ability. God gave you. God intended you to live as such as this time. Hindi dahil sa kagalingan mo. Dahil ito'y attribution ng Diyos para sa iyo. Pinagpala ka ng Diyos. Sapagkat ang sabi dito, siya ang may hawak ng bawat buhay. Even the fish in the sea, even the birds in the air, ang hininga ng lahat ng tao ay nasa kanyang kamay. Psalms 24, verse 1 and 2. Awit, 24, isa at dalawa. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at silang naninirahan dito, sapagkat itinatag niya ito sa ibabaw ng dagat at itinayo sa ibabaw ng ilog. Psalms 95, verse 4 and 5. Nasa kanyang kamay ang mga kalaliman ng lupa, ang mga kataasan ng bundok ay kanya rin. Ang dagat ay kanya sapagkat ito'y kanyang ginawa at ang kanyang mga kamay ang lumikha sa tuyong lupa. It is a declaration of God's authority, God's sovereignty, God's ownership. Bakit hindi mo inaakalang hindi ka pag-aari ng Diyos? Yamang siya ang lumalang ng lahat ng bagay. Psalms 104, verse 24 to 25. O Panginoon, napakarami ng iyong gawa. Ang sa karunungan ay ginawa mo silang lahat, ang lupa, ang puno ng iyong mga nilalang. Nariyan ang dagat, malaki at maluwang, ang puno ng mga bagay na di mabilang at maliit na bagay na may buhay. Even the insects, the molecule, the atom, this virus, Diyos pa rin ang may lilikha at lalang ng bagay na ito. Isaiah 42 verse 5. Isaiah chapter 42 verse 5. Ganito ang sabi ng Diyos, ang Panginoon, na lumikha ng langit at naglaglad ng mga iyon. Siya'y naglatag ng lupa at nagmula rito, siya'y nagbigay ng hininga sa mga tao nito. Di ka ba nagigilalas? Kung bakit nag-birthday ka, nakakapag-celebrate ka ng birthday mo? And yet, pag ikay nag-celebrate ng birthday, paano mo sineselebrate ang birthday? Sineselebrate mo ito, sinusuklian mo ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng ano? Sa pagkakasala. Bakit? Kasi maglalasing ka. Drunkenness is a sin. Kaibigan, hindi mo ba alam na ang paglalasing ay kasalanan sa harap ng Diyos, sa salita ng Diyos? Ang masama, hindi lang ikaw ang nagkakasala, nandadamay ka pa. Dahil hindi ka maglalasing mag-isa. Isasama mo ang tropa mo, isasama mo ang barkada mo, isasama mo ang kamag-anak mo, ang kapitbahay mo, ang kumpare mo. Ganyan ka magpasalamat kapag sa tuwing nagdiriwang ka ng iyong kaaro. Bakit? Kasi una sa lahat, wala kang takot sa Diyos. Wala kang pagkilala sa Diyos. Hindi ka nagpapasakop sa Diyos. Kaya ganyan ka tumugon kung paano mo dapat i-celebrate ang iyong kaarawan. Dito makikita natin sa mga talatang ito, ipinamalas ng Diyos ang kanyang kabutihan sa kanyang paglilikha at bahagi dito sa iyong pamumuhay. Kung bakit meron ka buhay sa mga oras na ito ay dahil sa kapasyahan ng Diyos. At kung kikitilin man niya ang iyong buhay mo matapos ng pangangaral na ito, sa kapasyahan pa rin ng Diyos ito. Ang lahat ng bagay dito sa mundo, ang iyong hininga, ang aking hininga, ang lahat ng ating possession na ari-arian, ang Diyos ang siyang nagmamay-ari. At siya rin ang nagtatakda ng hangganan ito. Kaya dapat matakot ka sa Diyos. Dapat manginig ka. There must be a sense of fear and awe and wonder for this good God. And nawa, ang kabutihan ng Diyos ang siyang magtulak sa iyo sa pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Romans 2:4. May the goodness of God leads you back to repentance. Di mo ba nakita kung gaano kabuti ang Diyos sa iyo sa panahon ng pandemyang ito? Na hindi ka kasama sa 12,000 plus statistics na namatay na? Dahil pinahintulutan ng Diyos. But here you are, you're still complaining. You're still murmuring. You're still questioning God. Just like Asap. And secondly, hindi lamang pinamalas ng Diyos ang kanyang kabutihan, not only in the relation and the aspect of His creation, but more so, God shows His goodness. God proves and demonstrates His goodness in relation to redemption. Sa larangan ng pagliligtas, Romans 5:8. Anong sabi sa Romans 5:8 na minsan aking ipinangaral na rin ang talatang ito? Sabi sa Romans 5:8, subalit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo'y namatay para sa atin. 1 Timothy 1:15, unang Timoteo, nakagayang binanggit ko kanina, it is a statement of faith. 1 Timothy chapter 1, verse 15, ang sabi po dito ay, tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang makasalanan na ako ang pangunahin ng mga ito. It is a statement of faith. Kaibigan, sinasabi ko sa iyo, kung hindi namagitan ng Diyos, kung hindi nag-intervene ng Diyos at hindi niya isinugo si Jesus at pumasok si Jesus sa kasaysayan ng sangkatauhan, ni isa, maging tao sa lumang tipan, maging tao sa bagong tipan, maging sa henerasyon natin at sa henerasyon darating at papalit sa henerasyon ito, ni isang tao. kung hindi ginawa ng Amang isugo ang kanyang buktong na anak na si Kristo Jesus, again, ni isang tao walang maliligtas. Without God intervention and sending His Son, Jesus Christ, no one will be saved. We are all dumb in eternity, for eternity in hell. Without the cross of Christ, there will be no pardon for the guilty sinners like you and me. Without the incarnation of Christ, ang kanyang buhay, ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagkabuhay, pagkabangos muli sa mga patay, wala ang iglesia. Wala ang kalipunan ng mga mananampalataya. Wala ang ating lingguhang pagtitipon. It is all useless and meaningless. Yan ang demonstrasyon ng pagpapamalas at pagpapakita ng kabutihan ng Diyos sa sangkatauhan. In the realm of common grace and in the realm of special and saving grace. Praise be to God. Dahil sa perpektong sakripisyo ni Jesus bilang kordero ng Diyos, ang hindi natupad ng unang Adan, ang ikalawang Adan, ang siyang tumupad. At sa pamamagitan ng pagsisisit pananampalataya, sa pamamagitan nito, tinatawag niya at tinitipon niya ang komunidad ng kanyang mga hinirang at iniligtas. Ang punto po, ang kaligtasan ng tao ay nakasalalay hindi sa pagsisimba mo, hindi sa mabubuting gawa mo, hindi sa pag-aabuloy mo, hindi sa iyong pakikipagkawang gawa. Our salvation, man's salvation, solely rests upon the very act of God's goodness. It is salvation of the Lord from first to last. Ni walang isang katiting, ikaw ay maiaambag o inambag para sa kaligtasan at kapatawaran ng iyong kasalanan. It is all by God's grace. And therefore, it is all for His glory. Huwag kang umangkin kahit kapiranggot, sapagkat ito ang deklarasyon ng Biblia. God is good in relation to creation, and God is good in relation to redemption. Thirdly and finally, two lessons. Nais kong kausapin ang mga wala pang ugnayan kay Kristo. Kaibigan, nanay, tatay, mga anak, ipinamalas ng Diyos ang kanyang kabutihan sa kanyang paglilikha na ang lahat ng tao ay nakikinabang sa kanyang mga nilikha. Let every mankind remind himself that God is praiseworthy. Dahil sa paglilikha ng Diyos na ito, ika'y nakinabang. Dahil sa paglilikha ng Diyos, naging benefactor, naging benepisyo ka, nagbe-benefit ka. At dahil dito, karapat dapat ang Diyos na purihin, pasalamatan, sambahin, at kilalanin mo bilang iyong manlilikha. When was the last time you thank God for your food? When was the last time you thank God when you celebrated your birthday? As I've said, di ba? Ang pagpapasalamat mo, hindi pagpapasalamat eh. Pagtuya mo sa kanya, ang ginagawa mo sa kanya, pag ikay nag-celebrate ng pasalamat ng birthday mo, dahil nauuwi sa pagkakasala, sa paglalasing. Tandaan mo, kaibigan, ang iyong trabaho, ang iyong edukasyon, anuman ang kalagayan mo sa kasulukuyan, in your career, o anuman ang ari-arian na meron ka, even your family,
and even your leisure and your traveling experience, all of this comes from God. Your life, the food, the water, the air, the technology that you enjoy, lahat ng ito ay binigay sa iyo para pakinabangan mo. Ganyan kabuti ang Diyos sa iyo. At kung nagpapasalamat ka sa mga pagpapalang yan, mabuti. Tama yan. Sapagkat karapat dapat pasalamatan ng Diyos sa mga pangkalahatang biyaya na yan. Subalit, sabi nga ni John Calvin, men will never worship God with a sincere heart or to be aroused to fear and obey Him with efficient zeal until they properly understand how much they in depth of His mercy. Bagamat nagpapasalamat ka, kaibigan, yung pagpapasalamat na yan is time-bounded. What do I mean time-bounded? Pag nagpasalamat ka, probably within that day, within that week. Hindi siya tuloy-tuloy. Hindi siya consistent. Hindi siya patuloy na week after week or day after day. Bakit? Because ang naintindihan mo lang is yung pangkalahatang biyaya ng Diyos. Ang panalangin ko, ang panalangin namin bilang isang iglesia sa mga mahal namin sa buhay na kasama namin nanonood at nakikinig at nag-aaral ng salita ng Diyos. May you realize the need that you receive not only God's special and not only God's common and universal grace. But now ay dumating sa punto ng iyong buhay, you may appreciate, you may realize, kailangan mo, kaibigan, nanay, tatay, mga anak, kailangan mo ng espesyal na biyayang magliligtas ng iyong kaluluwa. At ang tanging paraan niyan, para matamo mo at maranasan mo ang kapatawaran sa kasalanan, maging matuwid sa harap ng hukuman ng Diyos ay sa pamamagitan ng pagkilala mo na ikay walang kayang iambag sa iyong kasalanan para sa iyong kaligtasan at manangan ka, panghawakan mo ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na sa katawan ni Kristo siya ang tumanggap ng parusa para sa iyo. Siya ang uminom ng puot at galit ng Diyos upang ang iyong kasalanan ay mabura, mapatawad, at ang iyong pangalan ay maisulat sa aklat ng buhay. At ngayon, kanyang inuutusan ka, saan mang dako, saan mang lugar, inuutusan kang magsisi at manampalataya sa Kanya. At ang dalangin namin, ang banal na Espiritu, ang siyang mag-udyok sa iyo at maggawad sa iyo ng convicting grace upang ikay makatugon sa pagsisisi at pananampalataya. Kalawa, para sa mga kapwa kong mananampalataya kay Kristo, para sa mga kapwa kong disciples of the Lord Jesus Christ, those who are members of a local community, we must always remember and we must always remind ourselves to cling to objective truth. Look at Asaph. His first declaration is the statement of faith. Truly, God is good to Israel, especially to those who are pure in heart. Look at verse 28, how he closed the psalm. Verse 28, but for me, it is good to be near God. I have made the Lord God my refuge, that I may dwell, that I may tell of all your works. Yun lang yung dalawang magandang binanggit ni Asaph. Ang simula at pagtatapos ng salmo He started on a positive verse and he ended with a positive verse. But in between are all negative. Remember and always remind yourself, cling. Hold on to the objective truth in times of doubt, in times of wavering faith, in times your faith is under trial, and don't listen and give attention to your fluctuating subjective feelings. Yan ang hamon, yan ang panawagan ni Asaph sa kanyang deklarasyon ng kanyang pananampalataya. Cling, hold on to the objective truth. Trust the objective truth. Trust even in times of doubt. Trust even in times of wavering our faith. In times of trials and suffering. It is better to trust on these objective truths rather than to dwell on our subjective feelings na nagpa-fluctuate. Tayo manalangin. Na dakilang Diyos, tulungan mo ang iglesia. Tulungan mo, mga kapatid. Isang taon na po kami, Panginoon, na nasa ganitong disruptment ng aming buhay pag-iiglesia. Isang taon na po kami nahihirapan, as we should say. Isang taon na po kami nag-i-struggle. Isang taon na po kami, Panginoon, nanghihinan. Isang taon na po kami, Panginoon, nagdududa. Isang taon na po kami marahil na tumatalikod. Gaya ni Asaph, Panginoon, bago niya talakayin ang kanyang personal na buhay at karanasan, kanyang pinahayag, pinanghawakan, the absolute objective truth that truly you are good and you do good. Magministeryo nawa, O Diyos, ang banal na Espiritu sa katotohanan ito. At mapaglabanan namin ang aming mga subjective feelings sa tuwing dumadaan kami sa mga mabibigat na pagsubok ng buhay. Ito po ang dalangin na may pagtitiwala sa pangalan ni Kristo Jesus.